μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Σημαντικοί άνθρωποι του Θεού και πάρα πολύ σημαντικοί ιεροκήρυκες ξεχωρίζουν αυτό το κεφάλαιο σαν ίσως το πιο σημαντικό κεφάλαιο όλης της Αγίας Γραφής, που μας μιλά για το έργο του Χριστού, μας μιλά για τον Θεό Πατέρα, μας μιλά για την ενίκηση και το έργο του Αγίου Πνεύματος. Θα διαβάσουμε λοιπόν από την προς Ρωμαίους τα πρώτα εδάφια, θα διαβάσουμε μέχρι και το εδάφιο 13, κεφάλαιο 8, εδάφια 1 έως 13. Θα διαβάσω την περικοπή μας από τη Νέα Μετάφραση, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε την μετάφραση του Βάμβα για να παρακολουθήσουμε στην μελέτη μας, να τα εξηγήσω τι είναι αυτά. Για όσους δεν ξέρουν, η καινούργια μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας είναι στη δημοτική γλώσσα. Η μετάφραση του Βάμβα έχει γίνει αρκετά χρόνια πριν, είναι σε μια γλώσσα κάπως έτσι πιο αρχαϊκή, καθαρεύουσα. Η νέα μετάφραση μας βοηθά αρκετές φορές να πιάσουμε καλά το νόημα. Η μετάφραση του Βάμβα είναι πολύ χρήσιμη για να μην χάσουμε τις λεπτομέρειες. Να μην χάσουμε τις λεπτομέρειες του νοήματος. Ας ακούσουμε και μια καλή πρακτική λοιπόν. Μάλιστα την Τετάρτη που τα συζητούσαμε, ο αδελφός Αντώνης Κουλούρης μας είπε ότι έχουμε ένα μοναδικό προνόμιο εμείς οι Έλληνες, να μπορούμε να διαβάζουμε και το αρχαίο κείμενο. Και αυτό είναι έτσι, είναι αλήθεια. Ένα μεγάλο ποσοστό, το 70% τουλάχιστον του αρχαίου κειμένου, μπορούμε να το καταλάβουμε. Οπότε είναι σημαντικό να το έχουμε και το αρχαίο κείμενο. Είναι ένα από τα μοναδικά προνόμια τα οποία έχουμε σαν Έλληνες χριστιανοί. Σαν Έλληνες χριστιανοί. Λοιπόν, διαβάζω από το εδάφιο 1. Συνεπώς, δεν υπάρχει τώρα πια θέμα καταδίκης για αυτούς που ανήκουν στον Ιησού Χριστό και δεν ζουν σύμφωνα με τις ανθρώπινες αδυναμίες, την ασθένεια της σαρκός, έτσι. Αλλά όπως υπαγορεύει το Πνεύμα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός μας οδήγησε στον χώρο όπου κυριαρχεί το ζωοποιό πνεύμα και μας απελευθέρωσε από την κυριαρχία της αμαρτίας και του θανάτου. Ο νόμος, όπως ξέρουμε, ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί εξαιτίας της ανθρώπινης αδυναμίας. Εδώ είναι η ασθένεια της σάρκας. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον Υιό Του, που για να νικήσει την αμαρτία. Τώρα, εδώ στο αρχαίο κείμενο υπάρχει η φράση «περί αμαρτίας». «Περί αμαρτίας». Που καλά το μεταφράζει η Νέα Μετάφραση για να νικήσει την ανθρώπινη αμαρτία, αλλά η φράση αυτή στους Εβδομήκοντα, δηλαδή στην μετάφραση στα ελληνικά στην Παλαιά Διαθήκη, σχεδόν τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται η φράση περί αμαρτίας για να περιγράψει τις θυσίες, τη συγκεκριμένη θυσία που γινότανε στην Παλαιά Διαθήκη περί αμαρτίας, έτσι. Και με άλλα λόγια εδώ πέρα περιγράφει τον σταυρό, τη σταυρική δράση του Χριστού ως θυσία, έτσι, ως θυσία για την αμαρτία μας. Πήρε λοιπόν σάρκα όμοια με τη δική μας την αμαρτωλή, χωρίς να είναι αμαρτωλή. Με αυτόν τον τρόπο καταδίκασε την αμαρτία εκεί ακριβώς που αυτή εκδηλώνεται. Έτσι, η απέτηση του νόμου εκπληρώνεται πια στην ζωή μας, αφού εμείς δεν ακολουθούμε την πορεία του αμαρτωλού ανθρώπου, αλλά την πορεία του πνεύματος. Οι αμαρτωλοί άνθρωποι διαπνέονται από τις αμαρτωλές επιθυμίες, ενώ οι αναγεννημένοι από το πνεύμα ακολουθούν τις προσταγές του πνεύματος. Οι επιθυμίες του αμαρτωλού ανθρώπου οδηγούν στον θάνατο. Αντίθετα, όποιος διαπνέεται από τις εντολές του πνεύματος οδηγείται στην ζωή και στην ειρήνη. Όποιος διακατέχεται από τις αμαρτωλές ανθρώπινες επιθυμίες εχθρεύεται τον Θεό, αφού δεν υποτάσσεται στο θεϊκό νόμο, αλλά ούτε και μπορεί να υποταχθεί. Όσοι λοιπόν ακολουθούν τις αμαρτωλές επιθυμίες δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Εσείς όμως δεν ζείτε κάτω από την εξουσία της αμαρτίας, αλλά ακολουθείτε τις εντολές του πνεύματος, εφόσον βέβαια το πνεύμα του Θεού κυριαρχεί στην ύπαρξή σας. Και αν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν ανήκει στον Χριστό. Αν όμως ο Χριστός κυριαρχεί στην ύπαρξή σας, τότε εξακολουθείτε βέβαια να πεθαίνετε σωματικά εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά το πνεύμα σας δίνει ζωή, επειδή ο Θεός σας δικαίωσε. και αν κατοικίστο είναι σας το Πνεύμα του Θεού που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, αυτός που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς θα δώσει και στα θνητά σας σώματα ζωή με το Πνεύμα του που ζει μέσα σας. Συνεπώς, αδελφοί μου, είμαστε οφειλέτες, αλλά όχι προς το φυσικό άνθρωπο που απαιτεί διαγωγή σύμφωνη με τις επιθυμίες του. Γιατί αν ζείτε σύμφωνα με τις επιθυμίες του φυσικού ανθρώπου, σας περιμένει βέβαιος θάνατος. Αν όμως νεκρώνετε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας με τη βοήθεια του Πνεύματος, θα ζήσετε. Βάζουμε εδώ την τελεία, γιατί κάπου πρέπει να τη βάλουμε. Στην πραγματικότητα όλο το κεφάλαιο συνεχίζει και μιλάει για το έργο του Αγίου Πνεύματος και τον τρόπο με τον οποίο το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται μέσα στη ζωή μας. Να σκύψουμε τα κεφάλια μας, να προσευχηθούμε πριν περάσουμε στην ανάλυση και την ανάπτυξη αυτής της περικοπής. Κύριε μας, σου ζητούμε αυτή την τόσο πυκνή σε νοήματα περικοπή εσύ να μας δώσεις φώτιση, φώτιση που έρχεται από το Πνεύμα το Άγιο, για να την καταλάβουμε και να δούμε τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζεται στη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Η περικοπή αυτή είναι πολύ πυκνή. Κάνει και τόση ζέστη. Σας βλέπω κουρασμένους και λέω τώρα πώς θα καταφέρουμε να την ξεδιπλώσουμε μπροστά και να δούμε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα που υπάρχουν για μας. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν. Μιλάμε για το έργο του Αγίου Πνεύματος και σας θυμίζω ότι την προηγούμενη Κυριακή είδαμε ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται και φέρνει ελευθερία. Φέρνει ελευθερία, αυτό ήταν το θέμα μας. Σήμερα θα δούμε το πώς το Άγιο Πνεύμα έρχεται και φέρνει ζωή. Το Πνεύμα το Άγιο το οποίο έρχεται να φέρει ζωή. Έπρεπε να σας το πω καθώς διάβαζα την περικοπή να προσέχατε την έμφαση που υπάρχει στην έννοια της ζωής. Το πώς το Άγιο Πνεύμα έρχεται και φέρνει ζωή. Κοιτάξτε. Επιγραμματικά μία-δύο αναφορές. Ξεκινούμε από το πρώτο εδάφιο. Συνεπώς δεν υπάρχει τώρα πια καταδίκης για αυτούς που ανήκουν στον Ιησού Χριστό και δεν ζουν σύμφωνα με τις ανθρώπινες επιθυμίες, αλλά ζουν όπως υπαγορεύει το Πνεύμα του Θεού. Εδάφιο 6. Οι επιθυμίες του αμαρτωλού ανθρώπου οδηγούν στον θάνατο. Αντίθετα, όποιος διαπνέεται από τις εντολές του Πνεύματος οδηγείται στην ζωή και στην ειρήνη. Εδάφιο 10. Αν όμως ο Χριστός κυριαρχεί στην ύπαρξή σας, τότε εξακολουθείτε βέβαια να πεθαίνετε σωματικά εξαιτίας αμαρτίας, αλλά το Πνεύμα σας δίνει ζωή, επειδή ο Θεός σας δικαίωσε. Και στο εδάφιο 11, και αν κατοικίστο είναι σας το Πνεύμα του Θεού, που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, αυτός που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς, θα δώσει και στα θνητά σας σώματα ζωή με το Πνεύμα του που ζει μέσα σας. Και στο εδάφιο 13, γιατί αν ζείτε σύμφωνα με τις επιθυμίες του φυσικού ανθρώπου σας περιμένει βέβαιος θάνατος, αν όμως νεκρώνετε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας με τη βοήθεια του Πνεύματος θα ζήσετε. Δεν ξέρω αν έχετε πιστεί ότι το Άγιο το Πνεύμα έρχεται να μας δώσει μια νέα ζωή. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που η σωτηρία σημαίνει για μας, αυτό που ο αγιασμός είναι για εμάς, δεν είναι ένα σετ από κανόνες και μία ενθάρρυνση ή έστω μία ενδυνάμωση για να τους στηρίσουμε, αλλά είναι μια καινούρια ζωή. Πεθαίνουμε και ξαναγεννιόμαστε. Και το Άγιο το Πνεύμα μέσα μας ζει μια καινούρια ζωή εντός ημών, μέσα σε εμάς. Τώρα, θα ήθελα να δούμε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι, τι πάει να πει αυτό το πράγμα, σε τι αφορά, σε τι αναφέρεται αυτή η ζωή που το Άγιο Πνεύμα έρχεται να φέρει. Το δεύτερο, σε τι με οδηγεί, αφού λοιπόν ο Θεός ζει, το Πνεύμα το Άγιο ζει μέσα μου, τι λοιπόν μπορώ να κάνω, εδώ υπάρχει μια έκπληξη. Και το τρίτο, πώς όλα αυτά είναι δυνατόν να συμβαίνουν. Έτσι. Τι σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα ζει μέσα μου, τι αποτέλεσμα φέρνει, αφού λοιπόν το Άγιο Πνεύμα ζει μέσα μου, τι μπορώ να κάνω, και ξαναλέω, εδώ υπάρχει μια έκπληξη, ένα παράδοξο. Και τέλος, πώς είναι δυνατόν όλα αυτά να συμβαίνουν. Να ξεκινήσουμε το πρώτο. Τι πάει να πει, ότι το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται απλά να μου δώσει μια ενθάρρυνση, μια ενδυνάμωση, μια προτροπή, μια παρακίνηση, αλλά έρχεται να ζήσει μέσα μου. Γιατί είναι αναγκαίο αυτό. Προσέξτε, είναι αναγκαίο για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με το πρόβλημά μας Και ο δεύτερος έχει να κάνει με την απαίτηση του Θεού. Ο λόγος που δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε αυτή την ζωή παρά μονάχα αν το Άγιο Πνεύμα την ζήσει μέσα μας, είναι επειδή το πρόβλημά μας είναι πάρα πολύ πολύπλοκο, το πρόβλημα της αμαρτίας μας, και επειδή η απαίτηση του Θεού είναι πάρα πολύ υψηλή. Ελάτε να τα δούμε. Το πρώτο το είδαμε, μιλήσαμε αρκετά γι' αυτό την προηγούμενη Κυριακή. Είναι η αδυναμία που προέρχεται από τη σάρκα. Το πρόβλημα του ανθρώπου είναι η σάρκα. Και δεν ξέρω αν το συγκρατήσατε την προηγούμενη Κυριακή, αλλά για μένα είναι αρκετά σημαντικό και θέλω να το επαναλάβω και σήμερα για να το καταλάβουμε καλά. Όταν ο λόγος του Θεού μιλά για την σάρκα, εννοεί δύο πράγματα. Πρώτα, εννοεί το πρόβλημά μας και δεύτερον, εννοεί τον προβληματικό τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημά μας. Το ξαναλέω. Η σάρκα είναι και το πρόβλημά μας, αλλά επίσης είναι και ο προβληματικός τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημά μας. Δηλαδή, η σάρκα τι είναι? Είναι αμαρτωλές επιθυμίες που γεννιούνται και από το σώμα και από το φρόνημα. Προσέξτε, μιλάει για το φρόνημα της σάρκας, άρα η σάρκα δεν ταυτίζεται μόνο με το σώμα μας, έτσι. Είναι με όλο το αμαρτωλό είναι μας, έτσι. Η σάρκα λοιπόν είναι οι αμαρτωλές επιθυμίες που συνεχώς γεννιούνται μέσα μας και υπάρχουν μέσα μας. Αλλά επίσης είναι και ο προβληματικός τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημά μας. Δηλαδή, όταν προσπαθούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα με τη δική μας δύναμη. Σάρκα λοιπόν είναι και οι αμαρτωλές επιθυμίες, αλλά είναι και η ψευδαίσθηση, η αλαζονική και η υπερήφανη ψευδαίσθηση, ότι μπορώ εγώ με τη δική μου δύναμη να τα καταφέρω. Είναι λοιπόν πολύπλοκο το πρόβλημά μας. Δύσκολα μπορείς τον άνθρωπο να του εξηγήσεις και να τον βοηθήσεις και να του πεις, ξέρεις κάτι, δεν γίνεται, άστο. Γιατί ο άνθρωπος έχει μόνιμα την τάση να λέει, άσε με, θα προσπαθήσω, αυτή τη φορά θα τα καταφέρω, αν είχα κάνει εκείνο, αν είχα κάνει το άλλο, και είναι αδύνατον. Τώρα, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο να έρθει να ζήσει μέσα μας, και θα εξηγήσω σε ένα λεπτό τι πάει να πει αυτό, τι σημαίνει αυτό. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η απαίτηση του Θεού είναι πάρα πολύ ψηλή, πάρα πολύ δύσκολη. Κοιτάξτε τα εδάφια 7 και 8. Στα εδάφια 7, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που θα δούμε εδώ πέρα. Μου θυμίζει κάτι που είχα ακούσει σε έναν γάμο και το κάνω κι εγώ πολύ συχνά σε γάμους. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Ξεκινάω τις υποσχέσεις και λέω, το είχα ακούσει, κάποιος το έκανε αυτό και μου άρεσε πολύ. Είπε λοιπόν, και τώρα θα δώσετε υποσχέσεις που δεν μπορείτε να τηρήσετε. Πολύ ωραίο αυτό, δεν είναι? Λοιπόν, τώρα λοιπόν θα σας πω τι πρέπει να κάνετε, αφού σας πω ότι δεν μπορείτε να το κάνετε. Αυτό κάνει εδώ πέρα ο λόγος του. Έχει πλάκα. Μιλάει για τον νόμο και τα λοιπά. Αλλά κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 7. Ελπίζω να καταφέρω να το διαβάσω. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν, επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται. Και τώρα προσέξτε. Αλλά ουδέ δύναται. Εδάφιο 8. Όσοι δεν είναι της σαρκός δεν δύναται να αρέσει το Θεό. Καταλαβαίνετε τι λέει? Λέω, όχι μόνο ότι δεν το κάνουμε, αλλά λέει, το ξέρω ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν γίνεται να το κάνεις. Και ελπίζω να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που είναι το αδύνατο και πόσο αδύνατο είναι αυτό το αδύνατο. Γιατί υπάρχουν δύο πράγματα που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Στο εδάφιο 7 λέει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί και δεν δύναται να υποταχθεί στον νόμο. Αλλά επίσης δεν δύναται να αρέσει στον Θεό. Και θέλω να το καταλάβουμε αυτό, ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά, που κάνουν την απαίτηση του Θεού πάρα πολύ δύσκολη, ακατανόητη. Με άλλα λόγια, το να υποταχθείς στον νόμο, αν πιεστείς πολύ, μπορείς και να το κάνεις. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, σκεφτείτε πως είσαι στο στρατό και έχεις έναν τρελό λοχαγό που σου βάζει να κάνεις παλαβά πράγματα. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα? Ότι, ξέρεις κάτι, μπορεί να πιεστείς και να υποταχθείς, να υποταχθείς στον νόμο. Αλλά ο Θεός ζητάει κάτι παραπάνω. Δεν ζητάει μόνο να υποταχθούμε στον νόμο, αλλά και να θέλουμε να αρέσουμε στον Θεό. Για σκεφτείτε, πώς είναι δυνατόν να πείσεις έναν φαντάρο να θέλει να αρέσει στο λοχαγό του? Να λέει, ξέρεις κάτι, δεν το κάνω μόνο επειδή πρέπει να το κάνω, αλλά επειδή, ξέρεις κάτι, με ενδιαφέρει η άποψή του και δεν θέλω να τον στεναχωρώ, θέλω να είναι χαρούμενος, γιατί έχει μεγάλη σημασία η γνώμη του για μένα. Δείτε λοιπόν το πόσο ψηλός είναι ο στόχος και το πόσο αδύνατον είναι ο άνθρωπος να τον πετύχει. Γι' αυτό Έχουμε ανάγκη την ζωή του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε ανάγκη το Πνεύμα το Άγιο να έρθει και να ζήσει την ζωή Του μέσα μας. Και αυτό είναι κάτι που η σάρκα μας δεν το θέλει. Αυτό είναι κάτι που η σάρκα μας δεν το θέλει. Και κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να το αποφύγουμε. Θα σας πω δύο εικόνες για να εξηγήσω τι πάει να πει αυτό. Η πρώτη εικόνα. Το έχω ξαναπεί αυτό το παράδειγμα. Πριν αρκετά χρόνια είχαμε πάει σε ένα νησί κάπου διακοπές και είχαμε ένα παλιό αυτοκίνητο και μαζί με μια άλλη παρέα αποφασίσαμε να πάμε σε ένα απομακρυσμένο μέρος για να δούμε έναν φάρο. Γενικά εγώ αυτά δεν τα πολύ χωνεύω. Όταν πάω κάπου διακοπές να κάτσω εκεί πέρα και να ηρεμήσω, αλλά τέλος πάντων πήγαμε να δούμε εκείνον τον φάρο. Και κάποια στιγμή λοιπόν το αυτοκίνητο έμεινε. Τότε ήταν η εποχή πριν τα κινητά, δεν υπήρχαν κινητά να ειδοποιήσει κτλ. Και έμεινε το αυτοκίνητο. Σε μία ανηφόρη κατηφόρο, όπως θέλετε, πείτε το. Λοιπόν, και περνάει ένας από δίπλα μου και μου λέει, άστο να κυλήσει, ούτε θα σου πω χαζομάρες, βάλε το συμπλέκτη και θα πάρει μπρος. Έτσι, τι μαθαίνει κανένας σε κηρύγμα. Τώρα μην μου πείτε σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω, το έχω ακούσει και αυτό μετά από ένα κήρυγμα. Πολύ ευλογημένο το κήρυγμα, έμαθα πώς να βάζω μπρος στα μάξι μου όταν μένω από μπαταρία. Τέλος πάντων, μου το εξηγούσε. Τώρα είμαι εγώ, είναι όλη η οικογένειά μου μέσα και προσπαθώ να το κάνω αυτό. Είναι κατηφόρα, έτσι, με άλλα λόγια, εγώ με κοιτάω προς τα πάνω και το αφήνω λοιπόν να κυλήσει. Προσπαθώ να βάλω συμπλέκτη, τίποτα. Πάω πιο κάτω. Φρένω. Έρχεται, μου λέει, μα είναι απλό. Κάνει αυτό το πράγμα και ξανά προσπαθώ εγώ, βάζω τα δυνατά μου, δεν θέλω να γίνω και ρεζίλη στην οικογένειά μου, προσπαθώ να το κάνω αυτό το πράγμα, ξανά δεν γίνεται. Τρίτη φορά, μα είναι απλό, μου το εξηγεί ξανά, προσπαθώ να το κάνω, ξανά δεν γίνεται. Και τότε μου λέει κάτι που είναι αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Λέει, ρε φίλε, θέλεις να το κάνω εγώ? Ξέρετε, είναι λίγο ταπεινωτικό έως πολύ. Να πεις, εντάξει, ξέρεις, να βγεις από το αμάξι, να είναι η γυναίκα σου, τα παιδιά σου πίσω, να γίνεις απόλυτα ρεζίλη και να μπει κάποιος μέσα και να μέσα σε 2 λεπτά να το έχει βάλει μπρος το αυτοκίνητο. Αλλά προσέξτε, αυτό είναι που περιγράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Βέβαια το πρόβλημά μας ποιο είναι, το πρόβλημα του ανθρώπου? Ότι συνεχίζει και κατεβαίνει αυτή την κατηφόρα βάζοντας συμπλέκτη και προσπαθώντας ένα προσπαθώντας άλλο και σιγά σιγά φτάνει και σε έναν γκρεμό και δεν το καταλαβαίνει. Και αυτό το οποίο πρέπει να κάνει να πει, έλα πιάσε το τιμόνι, έλα να ζήσεις την ζωή αυτήν που εσύ ζητάς, εσύ να την ζήσεις μέσα από εμένα. Αλλά όλο αυτό ακούγεται κάπως μυστικιστικό, έτσι δεν είναι? Θυμάμαι πάντοτε όταν θυμάμαι τα παιδιά του Φιλίμωνα που κάναμε συμμελέτη και έλεγα να δεχθείς τον Χριστό, μέσα πάντοτε έβλεπα μια απορία στα μάτια τους. Ο Φιλίμωνας είναι το κέντρο αποτοξίνωσης της εκκλησίας μας. Και ήταν παιδιά που πολλές φορές δεν είχαν κάποια κουλτούρα ευαγγελική, έτσι δεν είχαν κάποια. Λέμε αυτή τη φράση, να δεχτώ τον Χριστό μέσα μου, το πνεύμα το Άγιο να ζει μέσα μου. Και λέμε, τι πάει να πει αυτό το πράγμα, έτσι? Τι σημαίνει η ζωή του Χριστού να είναι μέσα μου, η ζωή του πνεύματος να είναι μέσα μου? Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Και αυτό είναι για το οποίο μιλάει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος. Το Άγιο Πνεύμα να ζει μέσα μας. Τι πάει να πει αυτό? Είναι μια πνευματική εμπειρία, έτσι, το Πνεύμα το Άγιο να ζει μέσα μας. Πώς είναι δυνατόν το Άγιο Πνεύμα να ζει μέσα μας? Τι σημαίνει αυτό? Εντάξει, αυτή είναι η ερώτηση. Εδώ θα χρησιμοποιήσω μια δεύτερη αναλογία. Μια δεύτερη αναλογία. Και μάλιστα την θυμήθηκα, καθώς μέσα στην εβδομάδα ήπια έναν καφέ με τον αδελφό Σπύρο και την αδελφή Ειρήνη, που είναι από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, και θυμηθήκαμε το 2000 που με μια ομάδα Ελλήνων επισκεφθήκαμε το Σίδνεϊ. Και υπάρχει εκεί το εξής, μια αφήγηση θα σας κάνω, η οποία θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι πάει να πει κάποιος ζει μέσα μου. Έτσι, που ακούγονται λίγο αυτά κάπως περίεργα και μυστικιστικά, τι πάνω από το Άγιο Πνεύμα να ζει μέσα μου. Εντάξει, αυτό ψάχνουμε. Είναι μια ιστορία που αφορά έναν γνωστό σε αρκετούς από εμάς, που επειδή είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, ξέρω ότι δεν θα θυμώσει που θα πω αυτή την ιστορία. Αφορά τον αδελφό μας, τον Αντώνη τον Νικολάο. Με ρωτούσε ο αδελφός Σπύρος, τι κάνει αυτός ο Σου Σέλσμαν, αυτός που πουλούσε τα παπούτσια, ο Αντώνης. Θυμήθηκα λοιπόν τον Αντώνη, αρκετοί από εμάς τον ξέρουμε, ένας πολύ αγαπητός αδελφός, ο οποίος όλο το ταξίδι της Αυστραλίας που ήμασταν μαζί, είχε μία βιντεοκάμερα. Σε όλο ταξίδι είχε μία βιντεοκάμερα. Και όλη την ώρα καθώς έπαιρνε, έλεγε, έκανε και αφήγηση. Μαράκι, εδώ τώρα βλέπουμε την γέφυρα του Σίδνεϊ. Μετά, μαράκι, εδώ τώρα βλέπουμε τον ζωολογικό κήπο του Σίδνεϊ. Τώρα όσοι ξέρετε τον Αντώνη και τη Μαρία μπορείτε να καταλάβετε. Και όλη την ώρα τον πειράζαμε. Του λέγαμε, καλά εσύ, δες και λίγο έξω από την κάμερα, έτσι, δεν ξέρω. Είδε όλο το ταξίδι, κυριολεκτικά, μέσα από τα μάτια της γυναίκας του. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη δυναμική, δεν είναι πάρα πολύ πολύπλοκη. Όταν αγαπάς κάποιον και όταν ενώνεσαι με κάποιον, τον κουβαλάς μαζί σου. Δεν μπορείς ποτέ να τον αποχωριστείς. Είναι κομμάτι σου πια και ζεις μέσα από αυτόν. Βλέπεις μέσα από τα μάτια του. Θέλεις μέσα από τα θέλω του. Ιεραρχείς μέσα από τις δικές του αξίες. Αυτό λοιπόν είναι που περιγράφει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Η χριστιανική ζωή δεν είναι προσκοπισμός. Δεν είναι να πάρε λοιπόν 5 κανόνες και προσπάθησε να τις κάνεις και αν καμιά φορά χρειαστείς βοήθεια, πες μου να σου δώσω ένα χεράκι. Η χριστιανική ζωή είναι ένα θαύμα νέας ζωής. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και μας κατακλίζει, μας κατακυριεύει, ζει μέσα μας, για χάρη μας και μέσα από εμάς. Τώρα, το ενδιαφέρον μέσα αυτή την περικοπή είναι, καθώς λοιπόν το Άγιο Πνεύμα ζει μέσα από εμάς και έτσι μπορεί να γίνει αυτό που διαφορετικά είναι αδύνατο να γίνει, εντάξει, και χρειάζομαι κάποιον άλλον να έρθει να ζήσει την ζωή αυτήν μέσα από εμένα. Καθώς λοιπόν ζω, τι πρέπει να κάνω, πώς φανερώνεται η ζωή του Αγίου Πνεύματος μέσα από εμένα. Κοιτάξτε τώρα το εδάφιο 13, που μας οδηγεί σε κάτι πραγματικά πολύ παράδοξο. Λέει, διαβάζουμε το εδάφιο 13. «Διότι εάν ζείτε κατά την σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά εάν δια του Πνεύματος θανατώνετε τας πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει». Σκεφτείτε λιγάκι τι λέει εδώ πέρα. Λέει ότι καθώς ζω, τι μπορώ να κάνω. Να νεκρώνω το σώμα μου, να νεκρώνω τις επιθυμίες, να νεκρώνω την αμαρτία. Και είναι λίγο παράξενο αυτό, έτσι δεν είναι? Ζω για να μπορώ να πεθάνω. Ζω για να μπορώ να θανατώσω. Ζω αυτήν την ζωή που μου δίνει το Άγιο Πνεύμα για να μπορώ να αντισταθώ, να μπορώ να πω όχι. Η αμαρτία λοιπόν πάβει να έχει αυτή την εξουσία επάνω μου, η οποία με καθορίζει και με προσδιορίζει. Μπορώ να πω όχι, γιατί μια άλλη ζωή έξω από μένα και πέρα από εμένα εργάζεται μέσα μου. Θα ήθελα να φτάσουμε προς την ολοκλήρωση. Η ερώτηση είναι πώς είναι δυνατόν και γιατί είναι δυνατόν όλα αυτά να συμβούν στην ζωή μας. Θα ήθελα να προσέξουμε εδώ το εδάφιο 10. Το εδάφιο 10 λέει, «Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή δια την δικαιοσύνη». Και η Νέα Μετάφραση πολύ σωστά το αποδίδει αυτό λέγοντας ότι το πνεύμα σας δίνει ζωή επειδή ο Θεός σας δικαίωσε. Ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν το Άγιο Πνεύμα να κατοικεί μέσα σε αμαρτωλούς ανθρώπους? Πώς είναι δυνατόν? Λέμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα, έτσι ο Θεός να ζει μέσα μου, το Άγιο Πνεύμα να κατοικεί μέσα μου, να γίνουμε ναός του Αγίου Πνεύματος. Θυμηθείτε λιγάκι την Παλαιά Διαθήκη, έτσι, όπου η αγιότητα του Θεού ερχόταν σε επαφή με την αμαρτία του ανθρώπου, υπήρχε θάνατος. Δεν είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν να θέλω? Θυμηθείτε τους Ισραηλίτες όταν είδανε την λάμψη του Πνεύματος στο πρόσωπο του Μωυσή. Είπαν, σκέπεσε το πρόσωπό σου, μείνεις ανάμεσά μας. Έτσι υπήρχε φόβος. Πώς είναι δυνατόν η ζωή του Θεού να είναι μέσα μου? Προσέξτε, λέει, το Πνεύμα σας δίνει ζωή επειδή ο Θεός σας δικαίωσε. Σας δικαίωσε. Τι πάει να πει αυτό? Είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέει στο εδάφιο 1, ότι δεν υπάρχει πια τώρα καμιά καταδίκη. Δεν υπάρχει καμιά καταδίκη. Γιατί? Όχι επειδή δεν υπάρχει πια καμιά αμαρτία, αλλά επειδή ο Χριστός πήρε πάνω του την καταδίκη, πήρε πάνω του την αμαρτία. Και έτσι είναι η δική του η δικαιοσύνη η οποία μας δίνει. Και μέσα στη δική του δικαιοσύνη λοιπόν μπορούμε πια να βιώνουμε και να έχουμε αυτή την σχέση. Η βάση λοιπόν είναι το Ευαγγέλιο. Ο τρόπος και ο λόγος για τον οποίο το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να ζήσει μέσα μας και να ζήσει μέσα από εμάς είναι το έργο του Ιησού Χριστού. Και αυτό που θα ήθελα να δούμε καθώς ολοκληρώνουμε είναι το μεγαλείο του Τριαδικού Θεού, ο οποίος εργάζεται το έργο της σωτηρίας και είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στα εδάφια αυτά. Δεν υπάρχει καμιά καταδίκη, γιατί ο Θεός έστειλε, διαβάζουμε, τον Υιό Του και τώρα το Πνεύμα Του κατοικεί μέσα μας. Και ο Θεός που ανέστησε τον Ιησού θα αναστήσει και εμάς με τη δύναμη του Αγίου Του Πνεύματος. Ο Τριαδικός λοιπόν Θεός εργάζεται μαζί μας και ο στόχος Του είναι να μας κάνει σύμμορφους με την εικόνα του Υιού Του. Κάτι το οποίο είναι αδύνατο να γίνει με τη δική μας ενέργεια, με τη δική μας προσπάθεια και είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει όταν ο Θεός έρχεται να ζήσει μέσα μας. Και γι' αυτό λέμε ότι η σωτηρία είναι ένα θαύμα. Η σωτηρία είναι ένα θαύμα. Και είναι αυτή την ζωή που πραγματικά έχουμε ανάγκη και είναι αυτή η ζωή η οποία πραγματικά μπορεί να μας μεταμορφώσει. Και ήθε ο Θεός αυτή την ημέρα της Πεντηκοστής που γιορτάζουμε την έκχυση του Αγίου Πνεύματος να μας κάνει να νιώσουμε και να βιώσουμε ίσως για πρώτη φορά αυτή την ζωή να έρχεται μέσα μας και να μας αλλάζει από μέσα προς τα έξω. Αμήν.